5-nji maýda New Yorkda geçirilýän dabaryl çärede Amerikanyň Pen merkezi häzir tutulukda saklanýan Azerbaýjany diriňeji jurnalist Hatice Ismailova özüniň awraýly bayrağı bolan Pen Barbara Goldsmith erkin döredijilik üçin diýen bayrağyny gowşurar. Solgunyň özünde de Ismailovanyň Bakuwyň türmesindäki tutuklugynyň 6-njy aýy başlanar. Ismailova özünün iti makalaları üçün häzir özünden ar alınýandygyny aýdýar. Penin Goldsmith bayrağı tutulukda aýratyn agyr şertlerde saklanýan muzdan awtorlaryna her ýyl owşurýar diýip guramanyň ýaýradan beýanatynda bellenilýär. Hatice soňky aýyň özünde Azerbaýjanda dürli basyşlara, jinayetçilikde aýyplanyp dowamly ýerlemelere sezip bar edilen ýüzlerçe grazdan aktivistleriniň diňe biridir. Azatlyk radiosynyň azir gullugy bilen işleşýän Ismailova 2014-nji ýylyň dekabrynda adamy öz janyny kast etmäge mejbur etmekde aýyplanyp tutuk edildi. Ismailovanyň şikayetçisi Tural Mustafaýew ondan bäri öz ardasyny ýzyna alyp, prokurorlara özüniň şikayet dabasyndan ýza çekilýändigini resmi taýdan mälim etdi. Bu aralykda Azeri sut resmileri jurnalisti täze salgyt galplyklaryna degişli we hapa pullary ýuwmak aýplamalaryny ýöňküdiler. Ismailova we onuň tarapdarlary bu aýplamalary inkar edýärler. Olar bulary jurnalistin, prezident Ilham Aliyevin, onun maşgal agdalarının ve yukarı derejeli resmilerin amala asırdı deyilen korrupsiýa işleri wagtynda yazan makalalar sebäpli ar alma üçin edilendigini öňe sürýärler. 38 ýaşly Hatice bildirilen itaatı aýplamalar boýunça entek sud edilen ok. Onun dislapgy tutuklukdaky möhleti hem häzire çelini 2 ýyldyk uzaldyldy. Emma fevral ayında geçirilen yapık suut dinlensiginde ol töhmet yönkümök ayplamalar etasında güneli tapılıp onu 2500 azeri manadı, yani 2400 dolar möçveründe cirimi talındı. Ismailova tutuklukta vakti öz aklı uçusunun üstü bilen çap eden beyanatlar üçin hem ona karşı disiplinar çareler örüldü. Ismailovanyň işine Azerbaýjanda 2014-nji ýylyň ortalarında grazdan jeňmeçiliginiň üstüne edilip başlanan batysyň bir bölegi hökmünde garalýar. Aktivistler Yuri Tatanow düzüp, onda häzir Azerbaýjanda başga da ýüze golaý jurnalist we aklı uça fiýaty matlaplydygy aýdylýan aýplamalaryň ýöňkülýändigini mälim etdiler. 5-nji maýda Pen bayrağı bilen ýene-de dramaturg Tom Stoppard ve Fransiýanyň Charlie Hebdo atly neşri ýylanýar.